Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? София, накъде в България с продължаваме промяната и спаси София? Отговаря Георги Георгиев, председател на Столичен общински съвет, ГЕРБ, гражданска квота.
Беновска пита.
Здравейте, господин Георгиев. Намираме се на живо в студиото в София на YouTube канала Беновска пита. Слушате ни по радио КДВ на 93,9 FM и ни гледат и по Фейсбук Иляна Беновска. Добре сте дошъл. Да отбележа само, че това са почти 15,5 часа след като Кирил Петков и Асен Василев не можаха да съставят второ правителство и върнаха мандата на президента Радев. Каква е вашата оценка на случилото се?
Добро утро, благодаря за поканата.
Благодаря, че сте тук.
А за случилото се, това е една трагикомедия с предизвестен край. След като не си спечелил самостоятелно мнозинство да управляваш и не можеш да си говориш с коалиционните си партньори, или аз вече изгубих им дирите кой кого за какво обвинява, явно нямаш капацитета за тази работа и е време да се върви към избори, за да могат хората отново да се произнесат глас народен, глас Божий.
Значи избори. Вие ли сте бъдещия кмет на София?
Нямам такива планове. Работя като председател на Общинския съвет. Все по-често се налага да отговарям на този въпрос.
Много чест.
Ами, честно казано, не мисля, че ми се прави добра услуга. Говорихме с вас в предварителния разговор. Попитах какво налага този въпрос. Тази активност моя е резултат от доверието на хората и разбирането ми, на мен и на моите колеги, че градът е огромен, че има много проблеми, които трябва да бъдат решавани и хората разчитат на нас. След като разчитат на нас, ние не можем да си позволим да тънем в бездействие, в самодоволство и да решаваме, ето, завчера имахме сесия, над 70 точки, конкретни проблеми, ремонти на училища, отпускане на средства, затягане на режима за преместваемите обекти.
Също поговорим по отделните теми.
Те не търпят чакане. За разлика от общите приказки на макрополитическото ниво, в София има нужда от акупунктура. Конкретен проблем, конкретно решение, стратегия и визия за начина, по който се развива.
Вие сте юрист, обаче в момента говорите като кинезитерапевт, като лекар. Да ви попитам, как работихте с Кирил Петков, стана знаков и съвсем Василев. Стана знаков в един ваш диалог преди около 2-3 седмици ли беше на Националното сдружение на общините. Вие попитахте Ревром, къде са парите за София?
Ами, за съжаление, имаше диалог до един момент, но той беше безплоден. И знаете, че всъщност, когато се водят едни преговори, те продължават твърде дълго или просто се превръщат в монолог, то ефектът е нулев. А ние не сме избрани, за да просто да говорим общи приказки. Много пъти с кмета Фандъкова, от много отдавна, от месеци, поставяхме въпроса за необходимостта градския транспорт не само в София, в цялата страна, но по-големите градове с по-развит градски обществен транспорт бяха по-засегнати от компенсация, защото с 330% поскъпна природния газ, с 230% електрическата енергия. И метрото, и автобусите се движат с тези енергоносители. Месеци наред преговори, писма, изпращане на информация, огромен обем труд се свърши от експерти на общината.
Да, но Кирил Петков поиска от вас да затворите линии, а не да ви даде пари за транспорта.
Така е, за това си позволих вече да кажа, че става въпрос за неразбиране на проблемите на града и на обществения транспорт. И сега, след всяка по-остра реакция, трябва да кажа, че в общината влизаше нова проверка. АДФ и който друг се сетите. Нас от проверки не ни е страх, защото си вършим работата по устав. Но очевидно това означава нещо. Не се спряхме обаче, благодаря на депутатите от различни групи, че в крайна сметка, макар и частично наполовина, с актуализацията на бюджета направиха това, което правителството така и не направи за 6 месеца. Необходимата компенсация е на лице за няколко месеца, така че пред следващия парламент и при следваща актуализация отново ще стои въпрос. Тук обаче по-скоро извода и горчивия вкус, който остана, е, че политическото противопоставяне взе връх, А пък всъщност много се говори за това, че сме избрани да работим за хората. И нас ни наказваха за това, че ние сме от ГЕРБ, София се управлява от ГЕРБ. Нещо, което наистина е непочтено.
Добре, все пак да ви попитам, какви лостове имате вие самостоятелни? Берлин направиха билетче за 9 евро за цял ден или цял месец?
Цял месец, 9 евро, държавна политика, изключително активна намеса на държавата, не само в Германия. За 9 евро може да се возите в целия градски транспорт и да ползвате междуградския, т.е. железници и всичко останало. Т.е. ние не искахме да се открива топлата вода и много непочтено тръгна да се прави внушението, че сега всички българи трябвало да платят на софиянци. Не е така. Този проблем касаеше цялата страна и този проблем в цяла Европа се решаваше държавна намес. В Обединеното кралство, да речем, кмета от една партия, правителството от друга. Отскоро премиер в оставка, но правителството от друга. Това от друга партия не попречи да се отпуснат 4...
Добре, се интересуват от политиката, Борис Джонсън в оставка.
Да, много колоритен и така интересен лидер. Но какво се случва? Да не би англичаните, немците да са по-глупави, да не би там да няма политически противопоставения, да наказват хората, но хората имат там отношение, държавниците, към това, което вършат. И то е отговорно отношение. А тук се вкарахме противоборство, включително с един депутат от Продължаваме промяната, така влязох в спор. Колегата Искрен Митев, за това той каза, а вие, нали, от ГЕРБ искате, ма казвам, чакайте сега, общините са на гражданите. Тези граждани са ви избрали и вас, и нас. В автобуса се возят хора, които са симпатизанти на ГЕРБ, на БСП, половината поне не са на никой. Но това означава ли, че трябва да ги накажем? За да, тоест да се осигури било служебна победа на следващите избори в София.
Дайте конкретно, какви ще бъдат цените сега в градския транспорт?
Не предвиждаме увеличаване на цените. Знаете, че има едно предложение на смесена работна група за увеличаване на билетчето, което се продава в метрото от лев и 60 на 2 лева. Ние с кмета решително се противопоставихме. Напротив, тарифната политика всъщност е поредната вълна от мерки в градския транспорт, за да го направим по-привлекателен.
Така.
Какво означава тя? Въвеждаме кратко, пътуването
моля,
за време. На юрист кратко да говоря. Да. Трудно указание. Знаете, като колега.
Да,
накратко. По-евтино пътуване за време, с повече възможности за прекачване, използване на новата система в целия градски транспорт, която е изградена. Трябва да я приемем тарифната политика на 21 юли и да заработи от есента.
Така, топлофикация. Цените скачат
40%. 39% и малко,
така,
да.
40%. Вярно ли, че сте дали на скрита концесия топлофикация София?
Сега, да обясня нещо от септември още, може да се проследи, ние бием аларма, тревога, за това, че държавата провежда скрита социална политика, като всъщност принуждава топофикация, купувайки природния газ и продавайки ефтино топлината енергия, да трупа огромни загуби. А това е факт, известен е и нищо ново не се е случило там. За съжаление, в крайна сметка, преди няколко дни КЕВР прие решение всички да платят цената, като увеличи с 40% цената на топлинната енергия. Не знам колко от хората са го разбрали. 40% по-скъпо парно в София. Това е недалновидно решение. Това е решение, което в крайна сметка ще прехвърли ефектите от кризата в джоба на всеки софиянец. А това, което ние предлагаме, е на базата на един много сериозен анализ от международна американска компания консултантска, която направи пълен технологичен и финансов одит на топофикация. Black and Veatch, да. Те очертаха една пътна карта и казаха: вижте, ако дружеството искате да продължи да съществува, то трябва да започне да произвежда електрическа енергия.
Защо е американска компания?
Ами, тъй като безвъзмездните средства бяха предоставени от американското правителство.
Аха.
Тоест $1 милион за целият този одит, който се извърши. Резултатът е следния. Дружеството трябва да може да произвежда електрическа енергия, от която да печели.
Но вие имате загуба, дългове 1 милиард лева, а загубата е над 900 милиарда.
Точно така. Затова търсим международни свободен инвеститор, който да инвестира, да закупи и изгради такива мощности, за да може да се произвежда повече електрическа енергия, от която се печели. Като от производство на топлинна енергия, както казах, когато купувате природния газ три пъти по-скъпо и продавате топлинната енергия по-ефтино, съответно три пъти, няма как да се печели. Затова ние следваме тези препоръки и обявяваме такава процедура, публична и прозрачна, за да намерим инвеститор, който да рискува собствени средства, защото не искаме и не можем да вложим стотици милиони на софиянци.
Той инвеститор да не е нещо така като... На добрата фея на Пепеляшка.
Вижте,
какъв е неговият интерес. Между другото, само да добавя любопитна подробност е, че така намерение за участие в модернизацията на топофикация имаше изразено и от фонда Game Corp, онзи прословут фонд, който заедно с IP3 подписа Letter of Intent или може би меморандум, не се разбра,
за 1 милиард долара
доста така скришна. Ние тук се изразихме по весели чорапи, Кирил Петков и Асен Василев сякаш ги подпъхнаха. Говори се за много сериозни интереси. Що отсвирихте Game Corp?
Вижте, процедурата тепърва се обявява, тя ще е публична по единствения законов начин, който може да бъде проведена, и всички различни инвеститори могат да предявят, да направят своите оферти, за да бъде избрана най-добрата оферта за София. Тук си даваме сметка, че ние искаме някой да инвестира и да рискува собствени инвестиции за няколко стотин милиона в дружество с голяма задлъжнялост и дружество, което работи в една неясна регулаторна рамка. Не случайно от месеци изисквахме държавата да се намеси, защото компенсациите, които липсваха от страна на държавата, водят до влошаване на състоянието на дружеството. Но знаете ли колко е лесно всъщност политическата игра тук? За тях, колкото по-лошо е състоянието на топофикация, толкова по-лоши управленци сме ние, от което всъщност те печелиха дивиденти.
Ама е лошо състоянието на топофикация. Аз сега даже честно казвам, съм леко възмутена и виждам дългата американска ръка. Както вие казахте преди малко, Американската агенция за търговия и развитие ви е дала 1 милион долара за проучване възможности за съобздравяване на топофикация. Това не са ли страшно много пари?
Вижте, те не са дадени толкова на София, на тези компании, които са направили одита, но това е подкрепа, която е необходима за енергийната сигурност на страната. Ние няма как да откажем такава подкрепа, за да харчим пари на софиянци за тези проучвания. Те вече са факт и на базата на тях
продължаваме напред. Малко в сравнимост това е, че новия инвеститор евентуално би вложил 860 милиона евро да се изградят нови мощности, да се модернизират топофикацията. 1 милион долара за консултации и инвестиции за почти същата сума.
Всъщност много по-голяма сума, 860 милиона. Вижте, това е огромен ресурс.
Да,
огромен е ресурса, който трябва да бъде. Огромен е ресурса, който трябва да бъде вложен. Затова търсим компании с опит при много важно условие, запазвайки изцяло собствеността на акциите в полза на града.
Добре, обаче. Когато ви обявихме, че ще участвате тук, почнаха да се обаждат, да пишат и даже съпругата на един служител на топофикация ми се обади, че им намалявате заплатите.
Не е вярно.
Аз поканих съпруга на тази съпруга да дойде тук да говори. Той ми предложи, жената съпруга ми предложи евентуално да дойде водителката на, забравих името, синдикат, който има в топофикация. Какво става с тия заплати?
Вижте, аз се срещнах с представители на синдикатите преди няколко месеца, може би месец и половина-два, във връзка именно с тези оплаквания и притеснения за намаляване на едни социални плащания, които получават към заплатите. Те са дължими съгласно колективния трудов договор в дружеството. Проведохме срещи с колегите общински съветници, колегата Прошко Прошков, заедно с целия борд на топофикация, като сме настоявали да се спазва колективния трудов договор и да не се ощетяват служителите. Тук обаче е важно да си дадем сметка за следното. Не може във време, в което едно дружество търпи големи загуби заради регулаторни и други причини, да се очаква увеличение на заплатите. Тоест на въпроса има ли намаление на заплатите, няма. Планирали се такова? Не, от Общинския съвет не е одобрявано, не е коментирано с нас на този етап, със сигурност го казвам. То е за предстоящо такова. При предходния сигнал се намесихме и взехме отношение, но няма как и да се увеличават заплати във време на криза, във време на трупане на загуби.
Знаете, че в много такива дружества, с извинение ще спомена и държавната телевизия, от която аз произхождам и така имам възглед според причини, но не съм участвал в тези конкурси. Има много хора, които просто седят на заплата и не работят. Или не работят достатъчно за възнаграждението си.
Така е, правили редукция сме оптимизации.
Редукция на персонала.
Административни длъжности да, експлоатационен персонал не, защото някой трябва да поддържа турбините, да осигурява топлопреносната мрежа да работи. Поставили сме задачи, въведоха се едни нови системи за управление на документооборота и така нататък, така че да се оптимизира. Това е наш приоритет по редица направления. Знаете, че в четвъртък приехме и поредния пакет за затягане на контрола над общинските дружества, трите най-големи транспортните ни дружества, метрото, столичния автотранспорт и столичния електротранспорт, както и Софекострой, едното дружество за комунални услуги. По отношение на тях затягаме контрола, така както го направихме отново по мое предложение преди няколко месеца, а именно да не може директора сам да подписва само заедно с председателя на борда. Въвеждаме принципа на 4 очи, така както в банките се представляват от двама директори. Тоест всички модерни корпоративни практики. Променихме правилата за работа на тези компании. Проведохме конкурсни процедури. Всичко е направено, за да може да се затегне контрол.
А къде отичат парите от синята и зелената зона? В София това е един много болен въпрос.
Вижте, градският транспорт в София традиционно има нужда от финансиране. Не само в София, навсякъде по света. Защото една линия до едно по-отдалечено село, тя е нерентабилна. Тя не може да се избие разходите. Затова това, което се случва от години в София, че приходите от синя и зелена зона се насочват за компенсация на разходите в транспорта и това не е тайна за никого. Наред, разбира се, с инвестициите в паркинги, знаете, приехме решение
за... Ах, така, мръсната дума паркинг и това е нещо, което от 30 години трябва да ви призная, вие почти не сте бил роден тогава още. Се говори, че се правят паркинги и винаги паркингите се дават на наши момчета, обикновено така с по-борчески происход, но познавате Европа, дори съседната нама и сами хромба Атина, колко паркинги има, даже лято бях в Тирана, огромен паркинг в самия център подземен на града. Албания, където първо кандидатство да стане на нашето равнище европейско и НАТО.
Сега, за генезиса на 90-те години за мутрите няма как да взема отношение. Това,
ще
което ние правим
сега,
обаче,
ще питам за нещо.
Това, което ние правим обаче е следното. През последните години са изградени над 3000 паркинги буферни на метрото за над 3500 места.
Ма моля ви, сега любимата тема на Йорданка Фандъкова сега не върви, не съм с тънки токчета. Ще си покажа, колеги, покажете ме. Чакай, че ми е пръсна обувката.
Така.
Как се върви? Как се върви с токчета?
Така, наред с това изграждаме паркинги в междублоковите
ще
пространства.
Ще паркирам аз на Интерекспо център и оттам нататък, примерно.
Вижте, съвсем, всъщност, сега в идеалния център на София...
Ходили ли сте в центъра на София с токчета? Искам да си направя директори.
Не, избягвам да ходя с токчета. Това може би други колеги имат такива аспирации, но аз предпочитам мъжко облекло и дрехи. Така че, сега, по въпроса сериозно. Първо, за паркингите да довърша. В идеалния център на София това става по-трудно, но знаете, че на националния стадион имаме нов паркинг с над 200 паркоместа.
Това е 2 години близо или повече?
Точно така, да. В четвъртък приехме две решения за изграждане на два големи квартални паркинга в район Слатина, на пазара на Ситняково и в район Надежда, за общо близо 500 автомобила. Това са 500 автомобила, които вместо да стоят в градинките и по тротуарите в кварталите, ще бъдат в тези паркинги, за да можем да ги освободим за пешеходците. По отношение на настилките и на ходенето с токчета, преди две седмици приехме на Общинския съвет предложение и най-мащабната ни програма за изграждане на тротуари. 120 милиона лева ще бъдат инвестирани в изграждането на близо 700 000 квадратни метра. Такова нещо в София не се е случило. Това е 12 пъти повече от годишната програма.
Само, така, че вашия хоризонт на управление не е много дълъг, с извинение. Почти година и колко? Ноември ли бяха изборите? Да.
По-малко година и половина, да. Парите ще бъдат осигурени, една трета от тях ще се управляват от районните кметове, а другите от столична община, така сега, че да можем говорим, да осигурим качествени ремонт.
Давайте, значи срещу много теми, трябва цял ден човек да говори с вас, но ще прескоча някой. Обаче, като споменах преди малко паркингите и мутричките, тежката катастрофа, която стара на Хемус. Какво правите вие като ръководители на София? Излязоха какви ли на работа? Аз даже не сме да ги коментирам. Кой с кого бил свързан? Каква полицайка татуирана, пирсингована?
Видяхме всички.
Какво ли не? Оръжие има, няма. Полицейски атрибути, лампи, белезници, сътрудничество на полицай. Какво правим? Питам ви, вече не даже като председател на СОС, питам ви като човек и юрист.
Като млад, човек на първо място, за съжаление, изразяваме...
И слушахте вие Тенчо, да, да, шефа на КАТ, и какво е това?
Ами, напротив, поставихме му конкретни задачи, очакваме мерки, изискахме информация какво е направил Пътна полиция с дарените по инициатива на кмета камери за скорост. Над 20 000 глоби са наложени от тях, но вижте, общината има сравнително ограничена роля. В този конкретен случай става въпрос за престъпници и евентуално съучастие и прочее, за които прокуратурата и правораздавателната система трябва да се свършат работата. Очевидно, за да се случва това, е, че системата не работи. Затова ние настояваме КАТ да удвои присъствието на патрули в София, защото с 15 патрулни автомобила очевидно не могат да се справят. Да се увеличи броя на камерите, защото виждате, че там има изградена инфраструктура на това кръстовище, но при движение с 150 км в час на човек, който очевидно не спазва нито едно правило в порядъка, в цивилизацията, в която живеем, тук правораздавателните, репресивните органи, държавния апарат трябва да си свърши работата
изключително категорично. Ще споделя нещо с вас като човек, като юрист. Не знам, колеги, дали сте свалили малко от видеото на Волен Сидоров вчера. Какво се случи с него в първо или четвърто районно? Той отиде да поиска уволнението на тази полицайка. После, по някакви причини, няма да коментирам, го закараха в МВР болница. Имаме ли видеото? Бях го пратила с нощи. Знаете ли колко полицаи го натириха в полицейската кола? Аз не съм виждала такова нещо. Волен Сидоров, един крехък мъж...
Ще крехък, но все пак буен. Това не е начинът, по който трябва да си говорим с институциите. В правова държава ние трябва да...
Говори, че приложи такава сила. Ми да бяха приложили към този Семерджиев такава сила.
Има ли са 45 повода, причини и основания да се случи това, но тук въпросът е какво следва от тук нататък и компетентните органи, включително законодателната власт, какво да предприеме, така че да се ограничи риска това някога изобщо да се повтори. Това означава сериозни наказания, означава превенция и най-вече контрол, защото много често правила има. Наказанията в наказателния кодекс не са леки за такива нарушения. Въпрос е обаче, че някой трябва да ги прилага.
Сега искам да завършим така леко не шеговито, но иносказателно нашия разговор. Вчера Асен Василев и Кирил Петков върнаха мандата, както споменах в началото на нашия разговор. Дадоха една блиц пресконференция, бих казала, в Народното събрание. Там ние им връчихме това, което сега е на вашата подарък. Това е нашия шеговит подарък напоследък, както Харвард са на власт.
Много скъпини излизат тия шеги, да ви кажа.
Harvard Law, just kidding. Да, скъпини излизат. Просто се шегувам. Това е ирония. Да. Нека да видим какво казаха те на тази пресконференция и какво се случи. Някаква задръжка техническа ли има в ефира? Добре, те ще го намерят. През това време аз да ви връча нашата тениска. Да. Гледайте по. Гледайте сената, той се върнете към фотографа, ето да си излезе в момента, да се не вижда камерата, да. Това е, може би, знак така на заведен.
Благодаря.
На отношение по фаворизирането на образованието в чужбина. Вие също обаче сте завършили.
Да, знаете ли, само да кажа, Харвард е страхотен университет и случващото се у нас не бива да бъде за сметка на ерозия в доверието на една образователна институция. Аз съм завършил Кингс Колидж като магистратура, но и право в Софийския университет е основното ми образование. Ние тук имаме много добри университети. Проблема е друг. Проблема е, че има едно деление на умно-красиви и останалите и то е от хора, които искат да се самопровъзгласят за авторитети, за цвета на нацията.
Имате такива умно и красиви в Столична община.
Пак казвам, аз не бих могъл да кажа на никой друг, на никое друго човешко същество, аз съм по-умен от тебе или имам по-еди какви си качества, за това заслужавам повече. Това е безумно, то не е... Като си по-комуто е дадено, от него много се иска. Така че ако някой е по-умен, то тогава трябва да се държи по-отговорно, по-умно и да се опитва да бъде полезен за други.
Сега да видим Филип Петков и Асен Василев Народното събрание вчера и след това ще ви помоля за една много кратка оценка за тяхното управление. С две изречения.
Беновска подари на Кирил Петков Harvard Law Just Kidding тениска. На Асен Василев не успя. Предстои. Асен Василев, вице-премьер и министър на финансите в оставка, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция в Народното събрание от 8 юли 2022 година, на която обявява, че продължаваме промяната, ще върне мандата на президента. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. След брифинга Беновска подари на Кирил Петков тениска с надпис Harvard Law Just Kidding.
Беновска, може ли да питам господин Василев насам на ваше ляво и господин Петков? Въпросът е, брутално ли ви свалиха или вие се самосвалихте по някаква причина на неопитност, подвеждане?
Аз мисля, че
и какъв ще бъде следващия ход? Реванш има ли и ще се занимавате ли с политика?
Аз мисля, че на всички български граждани стана ясно защо кабинетът беше спален. Имаше желание вместо да се увеличат пенсиите и да се изравнят неравенствата и да се подпомогнат младите семейства, едни средства да отидат за същите 8 фирми, които са ги получавали през последните 15
години. Това вече
го
казвахте много пъти. Аз ви питам нещо съвсем сериозно. Брутално
ли ви свалиха
и кой ви свали? Кой имена имате?
То се видя. Господин Слави Трифонов си изтегли министрите от кабинета и нареди на част от депутатите на Има
господин
такъв народ да гласуват вот на недоверие.
Добре, искам да ви подаря тениски. Позволете.
Беновска се опита да подари на Кирил Петков и Асен Василев тениски с надпис Harvard Law Just Kidding. Охраната от НСО я спря. Кирил Петков даде знак с ръка, че ще вземе тениската след края на брифинга. Беновска успя да подари тениската на предаването Беновска пита Harvard Law Just Kidding на Кирил Петков. Ето какво се случи.
Господин Петков, може ли да ви подари една тениска за спомен? Harvard Law...
Ама не ме снимайте. Не, ако е подарък е за мен.
Just Kidding. Добре.
Кирил Петков взе тениската Harvard Law Just Kidding и сърдечно благодари на Беновска, като я прегърна.
Ето това подариха я. Господин Петков, не ми позволиха да подаря това на трибунката. Написа е Harvard Law, закона на Harvard, обаче да опиша Just Kidding. Дали някой не се пише го с тях? Кажете, уважаеми председател на СОС, господин Георгиев, какво? Две изречения. Кирил Петков и Асен Василев.
Ами, само съжаление не става. И на второ място, по повод края на управлението им, политиците са длъжни да си говорят с опозицията, с гражданите, с други представители на неправителствения сектор и да не мислят, че света започва и свършва с тях. Ще съмне без всеки един от нас.
Много ви благодаря за това участие.
Аз благодаря за поканата. Успех
ви желая. Това беше Георги Георгиев, председателят на СОС. Изчезваме за малко и се връщаме.